Það var annað sem er langast að spyrja Á þessum árum stóðu menn nokkuð svona saman um svona málefni hreppsins var svona skiptist menn nokkuð í stjórnmálaflokka út af þeim?
Ekki allra
fyrst. Nei.
Ekki allra fyrst. En svo vill það nú fljótt breytast.
Já.
Menn höfðu misjafna skoðunar á gjörðum þeirra manna sem fengu eða sem réðu eftir að skildist við sjaldanari slip.
Já. Voru menn svona dálítið áhugasamur það að fara á fundi og
Já, náttúrulega var það nú sérstaklega að lifna yfir þessum málum sér.
Já.
Fengum menn áhuga á því hvað gerðist.
Það hefur kannski verið þannig að það hefur verið þeim mun meiri áhugin sem deilurnar voru meiri.
Já, það verður nú gjátt að svo leiðis.